Eplayer Ada adlı radyeti. Erkeğiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 16. Tarihi, Heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerini yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günnaki görközce göre İstanbul'lu Türk erkeğinin Türkmenistanlığı da cinsi tayden eden sütün marada verilen havar çekken. Şeyle de Türkmen gayri akvevi yeketerin buruğda öl tapırlı diyen atlen çap edilen havarımız köp okuluptur. Kolaydı Türkmen News neşri Aşgabat döllürlün meşhur blogger varıda kavarı çap etti ve adatlığın bu maglumat esasında tayyarlan kavarı hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Şeyle de adi oyunlarını kümüş medal kazanan Türkmen pehlivani Tecen Tecenov'un halkara kavar serişlerine çıkan neşe sinagları kavarına bildiren öz borçlu reaksiyası varıda kavarımız. Doping sinagına yıkılan Türkmen pehlivani sögünüp Xabar bilen göreşýär diýen at bilen çap eden maglumatymy köp okurly. Mälim bolşaly türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilýän habarlara giredilýän bir döwlet senzurasynyň çägini doping synaglaryna oňaýsyz netije görkezýän türkmen türgünleri barada hem maglumat bermeýär. Mundan başga Owganistanda bolan ýer sarsgyny Türkmenistanda hem duýuldy diýen at bilen çap eden habarmy köp okulypdyr. Belli bolşaly Türkmen metruvati tebii hadiseler. Sol tanına yerlenmeleri varıda hem hatta öz çeğinine olsa da mağlumat vermeyer. Hormatly dinleyiciler, heptanyň jemini Türkmenistandaky saglyk kynçylyklar baradaky ýürütme söhbeti bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ýurdun saglyk işgärleriniň hünär gününi golaýda prezidentiň permany bilen döredilen arkadaş medaly bilen ozaly prezidenti. Sonra Türk biznesmeni Ahmet Çalıgı ve beylekleri sıylaklamak, sağlık buğduğunda ulu işlerin edilenliğini tekrarlamak gülenmeledi. Şu aralıkta önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov, İslam Özüş Banka'nın Mari Balkan ve Levap sevitlerine kurulacak onkoloji merkezlerinin kuruluşuklarını maliyeleştirmeyi teklif edenliğini öne sürdü. Bu Gazavay Türkmenistan'ın sağlık deskalarını kurmak için hem karda. Bergi borcu giriyanlığını işaret ediyor. Prezidentin hüner bayramına kabat çap eden kutluğunu Türkmenistan'ın keserlerin öğün almak, anıklamak ve becermek kabatta öğünde varcı tecrübeleri giyinden olanıp lukmansılık kılmatlarının neticeliliğini, el yeterliliğini ve hiilini ilgiderli yokorlanırıyanlığı öne sürülü. Ama yurt içinden sızıp çıkan malumatlar, Daşary ýurtlarda saglyk bejergesini alýan raýatlaryň berýän gurulmalary we beýlek görkezler baýdylýanlary tasdiklemeýär. Adatlygyň habarçylarynyň soňky bir hepdeniň içinde gurulýan adamlarynyň alan maglumatlaryna geçmeden öň, Türkmenistanyň saglyk puwdugynyň soňky 30 ýylda juda agyr diýilýän synaglary başdan geçirenligini, ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow'un saglyk puwdugynyna geçiren Ulu ustad kemeltmelerini, odalkı sağlık ministeri Kurbanoğlu Berdimuhamedow'un prezident olan yıllarına çoğulaşan iktisadi kıyınçılıkların ve korrupsiyanın ilatın sağlık kılmatlarını almak mümkünçülüklerini en çemesle kıyınlaştıranlığını bellemek gerek. Sol vakitte yurtta kesilçilik yağdayları berk yaşarılıya. Hakimiyetler bu meselede açık maglumat almağı, barlyk işlerini geçirmeyi düýüpden yol bermeýärler. Garaşsyz metuwat bilen gurulýan näsaglar we lukmanlar özleriniň has agyr ýagdaýa düşmek ähtimallygynyň uly alada galyanlyklaryny aýdýarlar. COVID-19 döwründe bir näçe ýakyn garynlaşyny gara kliyonka dolanyp berilen görnüşde jaýlan lukmanyň aýtmagyna görä Sağlık işgärleri sır açmaktan, işlerini yitirmekten ya beylaki yanımalardan katı korkarlar. Şu sebepten adatlık kete pikirine diyen adamların yaşayan sevitlerini hem ağlamayar.
Yerli kanunlar rayatların sağlık kömögini almağını ve dürlü yenirlik hukuklarını kepilendiriyar. Emma sağlık hizmetleri, dövlet kömökleri ya da yenirlikleri varadaki kanunlar hem beylaki uğurlarda bolşayali köplenç kağıt yüzünde galiyar. İdili sağlık hizmetini alacak olsan ya zirin ya da